2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Moj gost doleteo je sa drugog kontinenta, ne zbog naše emisije, ali svakako zbog raznih i različitih događaja ovde u Evropi. Dr. Dejan Mihajlović je profesor filozofije politike, jel tako, analitičar na brojnim medijima u Meksiku, predajete na jednom od najprestižnijih fakulteta Meksičkog univerziteta, Institutu za tehnologiju, već godinama. I sve je to lepo, ali kad se pomene Meksiko i Latinska Amerika, naša predstava o tom kontinentu zapravo dolazi iz pre svega crne hronike. Ono što najčešće slušamo o Latinskoj Americi, to su ona silna ubistva, narkoklanova i ostalih. Slušamo o nekim prirodnim nepogodama, a kada je ekonomija u pitanju, slušali smo o gotovo propasti argentinske ekonomije. Evo, ovih dana, umesto da pričamo o Riju, olimpijadi, svi se spremaju, stižu vesti, recimo juče, da brazilska ekonomija ubrzano propada i da će možda čak i olimpijada biti dovedena u pitanje, da se svuda radi raskopano. Znamo da je tako bilo, na primjer, i u Rusiji. Dakle, zašto su naše predstave, bar ovde u Srbiji, negativne, pre svega medijski, i da li je to opšti trend u svetu ili zapravo se na drugim kontinentima, u drugim medijima, Latinska Amerika prati na jedan primereniji način, da kažemo. To, naravno, kontinent kao kontinent ima različite države i različite i probleme, ali ima i napredak.
Najpre dobar dan i hvala na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji, da gostujem kod vas. Pitanje je ovaj uvod koji ste malo čas izgovorili, smisleno je vezano u stvari za ideju stereotipa ili predrasuda koje građani koji žive u jednom delu sveta imaju o ostatku tog sveta. I jeste, trenutno Latinska Amerika prolazi kroz jednu vrlo delikatnu fazu. Radi se najpre o, da tako kažem, povišenom stepenu nestabilnosti koji je proizveden kroz političku utakmicu, kroz ekonomsku krizu u vodećim zemljama Latinske Amerike. Tu pre svega mislim na tri velike regionalne sile, a to su Meksiko, Brazil i Argentina. Ali ne bi se u potpunosti složio sa konstatacijom da je to, da takav način medijskog pokrivanja događaja u Latinskoj Americi od pre nekoliko godina. Naprotiv, mislim da je dolaskom Huga Chaveza na vlast krajem 90. godina, sada već prošlog veka, nastupio jedan period prvo otežnjenja, zatim vrlo konkretno...
U kom smislu otežnjenja?
Otežnjenja koje je prouzrokovalo napuštanje neoliberalnog modela razvoja, ili bolje rečeno nerazvijenosti, neposlušnosti, određene doze neposlušnosti u odnosu na hegemona, komšijskog hegemona koji sve latinoameričke zemlje doživljavaju kada gledaju prema severu, što znači Sjedinjene Američke Države, i vrlo jakih socijalnih programa koji su se ukorenili u svesti naroda, koji su doveli do toga da mnogi makroekonomski pokazatelji posle dugog niza decenija budu povoljni i da se ponovo Latinska Amerika kao podkontinent i kao region pojavi na svetskoj političkoj, ekonomskoj i kulturnoj sceni. I mislim da je to bio jedan vrlo interesantan i vrlo pozitivan period koji, evo sada, u ovim momentima poslednjih nekoliko meseci, pa možda godinu, dve unazad, je žestoko napadan i, da tako kažem, postoje indicije da je poraz, eventualni poraz čavizma kroz izborne utakmice, naravno, na izvestan način neka vrsta prekretnice i sam završetak kišnerizma, kako mi to nazivamo, jer je prvo vladao Argentinom Nestor Kišner, zatim njegova supruga Kristina, i dolazak Makrija na vlast kao desne političke opcije i približavanja, ponovnog strateškog približavanja ka Sjedinjenim Američkim Državama, i sada ovaj takozvani impeachment protiv Dilma Rousseff u Brazilu, uz konstantne pritiske na režim Eva Moralesa u Boliviji i Rafaela Correa u Ekvadoru, doprinio da se stvori jedna atmosfera nepoverenja, podele, socijalne, političke podele, naročito u izbornim procesima, koja je sve intenzivnija. Ali dobro, vidjet ćemo šta će politička situacija... vidjet ćemo šta će se iz toga izroditi. Ja i dalje smatram, na primjer, da je čavizam ima veliko uporište u većem delu naroda u Venecueli, iako kroz posljednje izbore to nije toliko došlo do izražaja.
Kad već stalno pominjete Čaveza, da li su tamo stvarno izvršene socijalne reforme? Ne kažem potpunosti, ne kažem, ali me zanima koliko je tu bila stvar populizma, a koliko stvarnih socijalnih reformi u zemlji, jer se ispostavlja da je, čitajući neke članke sad o Latinskoj Americi, da je on ogroman novac trošio na jednu pokrajinu, da je potrošio ogroman novac od nafte, a u međuvremenu i cena nafte pala. Dakle, da li on stvarno sprovodio socijalne reforme ili je tu bio populizam koji je mnogo obećavao, a malo dao?
Pa znači da, to su, u vašem pitanju postoje dva potpitanja. Prvi se odnosi na rezultate samog procesa, novog političkog procesa koji je sa Čavesom počeo u Venecueli. Ako vi uporedite, znači to su onako tvrde brojke, da tako kažem, empirijski pokazatelji, činjenice koje možete na mreži pogledati, konsultovati, to su sve uglavnom objektivni, brojevi su uvek objektivni, znači 1 plus 1 je 2 i tu nema ni socijalizma, ni desnice, ni levice, ni liberalizma. Vidite, ako uporedite Čavesov period vlasti sa prethodnicima, vidjet ćete recimo stopa inflacije koja je bila. Naravno, sada je opet inflacija, ali treba to staviti u kontekst onoga što se događalo posljednjih 3-4 godine. Vidjet ćete recimo pristup, broj korisnika koji imaju pristup internetu. Vidjet ćete iz bruto društvenog proizvoda koja su ulaganja u obrazovni sistem, u edukaciju, u socijalnu i zdravstvenu zaštitu, u infrastrukturu i tako dalje. Ja mislim da je to veoma lako uočiti, da je dolaskom Čavesa na vlast...
Stvarnih promjena bilo.
Jeste, stvarnih okrenih promjena, i to se onda odražava i na poverenje birača, biračkog tela. Takozvani diktator Hugo Čaves je imao, mislim se da je negde oko 18, to sad i oni koji prate pomno to ne znaju, već su se pogubili, 19 izbornih procesa i 18 je glatko dobio. Izgubio je samo na onom referendumu kada je hteo da sebe izabere kao doživotnog predsjednika, tu čak ni najveći čavisti su rekli, e to...
Sad je dosta.
Sad je dosta.
Da, da.
Tako da, vrlo interesantno da neko ko je simbol autoritativnog oblika vlasti, koji čak... nazivan je diktatorom i tako dalje, konstantno dobija izbore, a znate koliko ljudi otprilike izlazi na izbore u Venecueli? Izlaznost je između 78 i 82%. I Chavez je imao preko 60% u nekim anketama su odobravali njegov način rukovođenja zemljom. Međutim, naravno, kao i sve vlade, kao i svi režimi, postoje greške, velike greške koje počinio čavizam, koji se oslonio na tu ekstraktivističku ekonomiju i na prihode od nafte, i kada su kroz mešetaranja na berzama nafte i naftnih derivata
čitavom svetu,
u čitavom cene. Svetu, kada je drastično opala cena nafte, prihodi su splasnuli osjetno, i uz to pritisci s polja i tako dalje, medijska pokrivenost, govorilo se dosta o tome da je Čavez ukidao radio stanice, zabranjivao neke novine i tako dalje. Međutim, kada malo podobnije prostudirate sve to, vidjet ćete da je 95% medija u tokom Čavesovog života i tokom njegove vlasti bilo protiv njega. E sad, razumete, a isto se događalo da i Berlusconi zatvarao neke radiostanice, pa da i Tony Blair imao problema sa tim, a i to za svetske medije nije bilo toliko interesantno.
Hajde da se vratimo još malo na Brazil. Brazil je jedna od pet najjačih ekonomija sveta. Sad, ovakve vesti koje dolaze, koje govore o urušavanju brazilske ekonomije, su prosto neverovatne. Da kažem, Brazil je to sam pronašla u nekoj knjizi, govorili smo o tome malo pre ovog, pre nego što smo se uključili u program, da je Brazil među prvim zemljama koje su odbile MMF koji je rekao, ne, mi nećemo mere štednje, mi hoćemo na drugačiji način da organizujemo svoju ekonomiju. Njihova ekonomija je krenula uzlaznom putanjom. Šta se desilo među vremenu? I da li je stanje tako strašno?
Pa vidite, Brazil je specifičan slučaj upravo zbog veličine teritorije, zbog samog stanovništva, znači to je zemlja koja ima skoro 9 miliona kvadratnih kilometara sa preko 200 miliona stanovnika, sa neviđenim bogatstvom u smislu prirodnih resursa i tako dalje. Znači od biodiversiteta do strateških metala, nafte, razvijene hemijske industrije, automobilske industrije, infrastrukture, Brazil je čak i nuklearna zemlja koja proizvodi nuklearnu energiju, imaju dosta nuklearnih reaktora i tako dalje. Znači, to je vodeća zemlja regiona. Dosta dugo se spoljna politika Brazila u smislu integracionih procesa oslanjala na blok Mercosur zajedno sa Argentinom, sa Paragojem, Urugojem. Međutim, oni su od regionalne sile se približili i ka vodećoj ulozi na svetskoj globalnoj sceni kroz BRICS, kroz taj strateški savez između Brazila, Rusije, Kine, Indije, posle Južne Afrike. Tako da je od dolaska Inasija Lule da Silve 2000. godine na vlast, vrlo je to interesantno. Recimo, Lula je u prvom mandatu, prva polovina prvog mandata, on je i dalje primenjivao neke metode njegovog prethodnika Fernanda Henrique Cardosa, koji je, da tako kažem, etiketiran kao klasični neoliberal. Šta to podrazumeva? Znači, zavisnost od međunarodnih financijskih organizacija, zavisnost od stranih investicija i tako dalje. I onda je postepeno u prvom mandatu napuštao taj model i prilagođavao tako je svoj način vlasti kroz takozvanu finansijski suverenitet ili finansijsku autonomiju. Mada je to pre njega uradio Nestor Kirchner kada je recimo pre roka počeo da vraća dugove monetarnom fondu i tako dalje. Znači, napustili su model neoliberalnog razvoja pod znacima navoda i jednostavno su iznedrili, uzimajući u obzir sve one specifičnosti vlastite zemlje, jedan novi alternativni put razvoja koji je empirijski je to dokazano i može da se pogleda, mnogo doprineo razvoju u ovom konkretnom slučaju razvoja Brazila. Ali i dalje je ostao na vlasti isti način političkog delovanja. Znači, sistem se nije toliko menjao, oligarhiju nije nikom mogao da savlada i upravo ti...
To je dovelo do ekonomske krize.
Ti nedostaci. Slučaj Brazila je isto specifičan, moje lično mišljenje, da obično u većem broju kada se radi o političkim krizama, one su proizvedene ekonomskom nestabilnošću. Ovde je obrnut slučaj. Ja mislim da je trenutna ekonomska situacija koja je dosta delikatna u određenim, da tako kažem, oblastima, proizvod političke krize. U Brazilu je politička kriza iznedrila ovu sve veću ekonomsku nestabilnost koja se, vidite, i empirijski verifikuje kroz nezadovoljstvo sada već većeg dela stanovništva u Brazilu, našto u velikim urbanim centrima, kao što su Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte
i tako dalje. Sad, urbani centri zapravo privlače veliki broj, da tako kažem, siromašnih iz unutrašnjosti, a vlast privlači, kako sam ja vas shvatila, one koji imaju posede koji se mogu nazvati feudima. Da. Dakle, imate na jednoj strani interese onih koji imaju svoje feude i imate interese običnih ljudi koji su zapravo uživali blagodeti tog ekonomskog prosperiteta. Objasnite mi malo bolje kako je to politička ta kriza dovela do ekonomske. Šta je to u stvari što je specifično? Rekli ste mi da su zapravo ljudi koji su poslanici, predstavnici u parlamentu potpuno, da kažem, otuđeni od onih koji glasaju za njih.
Pa vidite, ovo vaše konkretno pitanje koje se meni jako dopalo sada, moram da vam kažem, ima jednu teorijsku pozadinu koja može nekom da bude dosadna, ali je veoma bitna. Ljudska bića, svi imamo neke interese i potrebe. I onda kreiramo vlastiti život u onom svakodnevnom smislu, najbanalnijem, kroz ispunjavanje tih interesa i potreba. Međutim, ljudsko biće je socijalno biće, društveno biće i mi živimo zajedno zajedno i preživljavamo. Da bi se obezbedio zajednički opstanak svih ljudskih bića na planeti Zemlji, neophodno je da živimo po određenim principima. A s druge strane, kao individue i kao zemlje i kao regioni i kao religijske skupine i civilizacijski kodovi, mi imamo interese i potrebe. I sada tu je veoma bitno, i to je taj najsubtilniji deo vašeg pitanja, kako uskladiti principe koji su uglavnom bazirani nekim moralnim vrednostima, na etičkim kodeksima i tako dalje, kako uskladiti to sa onim što su naše potrebe i interesi, koji nekada ne samo da se ne poklapaju, nego se sučeljavaju.
Da.
Prema tome, a kada to sve zaodenemo u tu logiku kapitala i u kapitalizam kao svetski sistem, onda vidimo da recimo svi politički sistemi u savremenom svetu počivaju upravo na tome da vladajuće klase koje rukovode politikom, ekonomijom, kulturom u određenoj zemlji, to rade po vlastitom nahođenju i štiteći vlastite interese. Međutim, zemlja funkcioniše tako što postoje neki principi i veći deo tih principa je regulisan zakonima. Sad vidite, u konkretnom slučaju Brazila, kada govorimo o toj predstavničkoj demokratiji za koju ja smatram da je već dobrim delom istrošena, potrošena kao obrazac političkog života, organizacije političkog društva, političkog sistema i društva uopšte, to čak i kod nas može da se primeni. Koliko prosječan građanin u Braziliji, u Srbiji, kada gleda prenose skupštine ili donošenje neke važne političke odluke koja je bitna za čitavu naciju, koliko se osjeća predstavljenim od strane tih organa, koliko mi u nekom delegatu u skupštini, u nekom senatoru ili u nekom kongresnemu vidimo vlastiti
svo
interes.
Predstavnik.
Tako je. Znači, mislim da je to velika, velika sada, mi smo na velikoj prekretnici, jer dobar deo svesno orijentisanih politički aktivnih građana sveta, Brazila, Srbije i tako dalje, ne vidi u institucijama sebe, ne vidi svoj interes, ne vidi da je predstavljen. I mislim da je, kada je bilo u pitanju i samo izglasavanje za impeachment, odnosno nepoverenje i predsjednice Dilme Rousseff, dovelo do toga. Malo pre smo govorili o tome da su izlazili na podijum predstavnici delegati i senatori, kasnije prvo je bilo u kongresu, posle u senatu, i da su to radili u ime svoje unuke, u ime Boga, u ime, a niko nije izgovorio to ovo radim u ime interesa brazilskog naroda. I onda shvatate da je u stvari apsolutni
njihov interes zapravo potiskuje opšti tako interes, tako i to dovodi do ekonomske krize.
Znači, tu imate tu političku klasu koja otuđuje konstantno demokratiju od naroda i koja praktično funkcioniše kao skup lobija. Imate u brazilskom kongresu, imate finansijski lobi, imate naftni lobi, lobi kafe, pa imate čak i onaj televangelistički lobi, tako da ne bi sada banalizovali i karikirali, i koliko su stvari brazilski građanin osjeća predstavljenim, koliko vidi u institucijama, demokratskim političkim institucijama vlastite zemlje, svoj interes i vidi sebe. I tu je u stvari, da tako kažem, veći deo stanovništva se osjeća prevarenim. To je, radi se o nekoj vrsti političke izdaje, da tako kažem. I onda je na kraju rešenje da se taj protest kondenzuje ili da se...
Koji dosta dugo traje
i onda to ide kroz ulicu. U onom pozitivnom smislu, ulica kao javna sfera, gde u stvari politika je ulica. Razumite, politika nije samo skupština, politika nije samo parlament. Ona antička ideja politike, čim smo tu vi, ja, mi smo
mi spojeći u političkom odnosu. Hoće li ulicu u Brazilu iznedriti, da tako kažem, neke promene, ili će to ostati puki besa?
Pa, znate šta, ako napravite jednu ovako diagnozu, improvizovanu diagnozu savremene političke situacije u Brazilu, onda ćete vidjeti da u stvari sukob između dve političke opcije. To je opcija koja je dalje na vlasti uz te kohabitacione dogovore i pregovore. To je pete, Partido dos Trabajadores. S jedne strane, i s druge strane imate onu opoziciju u smislu federalne izvršne vlasti, to je PSDB, to je PMDB, znači neka, od neke blage desne socijaldemokratije do one najkonzervativnije desne opcije, koja združuje redove, izbija redove da bi onemogućila da PT i dalje vlada Brazilom. Tako da, znači, tu imate borbu na tom nivou izvršne vlasti u smislu da se već 2018. godine, krajem 2017. i 2018. raspisuju novi izbori. Veoma je verovatno da se Lula ponovo kandiduje i to je paradoksalno. On je iz vladajuće partije. Međutim, mnogi Brazilci njega ne doživljavaju
kao ga drugačije,
partijskog činovnika, već kao ikonu savremene brazilske političke scene.
Kao reformatora praktično.
Koji je u stvari jedna vrsta liberalnog reformatora, kada se skine ta medijska taj medijski deo, ta medijska ljuštura koja njega predstavlja uvek kao nekog protosocijalističkog novog da tako kažem političkog lidera, što on u stvari jeste, je i on je levo orijentisan, tu nema nikakve nedoumice, međutim dobar deo reformi koje on sproveo je sproveo u liberalnom maniru, da tako kažem. I to se čak može primeniti i na Hugo Chavesa. Evo sada kad gledate recimo ideja da tako kažem skeniranje Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Ako vi Donaldu Trumpu skinete taj oreol, to medijsko, da tako kažem, pajaso, kako mi to kažemo, bufon, ono, kao dvorska luda, da se skroz izrazim tako u nekom najbanalnim obliku, onda ćete vidjeti u Donaldu Trumpu ćete pronaći mnoge elemente vrlo umerenog liberalnog reformatora. E sad,
ali to nije dovoljno kad je...
Pa to nije dovoljno, naravno koji je namazan svim tim eksterno-desničarskim bojama u vezi ksenofobije, u vezi mržnje prema nekim oblicima manjinskog stanovništva u Sjedinjenim Državama i tako dalje. Dobro, to je sad već druga tema. Da.
Con toda mirada, con toda caricia me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Emisija Rečeno i prečutano ovog utorka ugostila je doktora Dejana Mihajlovića, profesora na Institutu za tehnologiju u Mexico City-u. Osim što ste profesor na univerzitetu, radite i kao politički analitičar, pojavljujete se tamo u medijima, u nekom tekstu sam pročitala da ste medijska zvezda u Latinskoj Americi. I ovi, sad smo već dodirnuli mnoge imena, pomenuli su mnoge pojmove, mnoge stvari. Nekako mi se čini da većina ljudi slušajući ovaj razgovor zapravo negde hvata neke pojmove. Nešto nam je poznato, nešto nije. Činjenica je, a tako smo i počeli, da do nas stižu vrlo filtrirane te informacije o Latinskoj Americi. A vi stalno tvrdite u svojim intervjuima da zapravo sličnosti između Srbije i mnogih zemalja Latinske Amerike postoje i da su, kako bih rekla, da treba učiti zapravo iz iskustava Latinske Amerike.
Pa to, kako doživljavamo ostatak sveta danas, da li na sreću dobrim delom ili na žalost također dobrim delom, zavisi od medijske predstave. Sama činjenica da mediji ponekada deluju više kao mehanizmi društvene kontrole ili monopoli informacija, a ne deluju kao sredstva javnih komunikacija i tako dalje.
I stvarne razmene ideja.
Razmene ideja, protoka ideja i tako dalje, kulture, da tako kažem, dijaloga, komunikacijonih sprega i tako dalje. To je proces koji nije tipičan za jednu zemlju i za jedan region, znači to je neka svetska globalna tendencija i protiv toga se naravno treba boriti. I ovaj govorim recimo mlađim ljudima, studentima, kada sam u prilici da su jedina dobra stvar kod predrasuda je to što mogu da se razbijaju. I onda tek shvatite kao kada vam padnu kraste sa očiju ili ono, kad padnu sve te maske, da vidite, jeste, progledate i to je to. Međutim, recimo, kada naši ljudi, znači iz Srbije ili sa Balkana, posmatraju Latinsku Ameriku, ono što se prvo uočava to je geografska udaljenost. To su zemlje koje su nama geografski udaljene, čak i većim delom nepristupačne u smislu nekog turističkog boravka i tako dalje. Ali s druge strane, ta geografija koja nas razdvaja nije neka velika prepreka da se uoči da postoji istorija koja nas spaja. Znači, Srbija, balkanske zemlje, latinoameričke zemlje su prošle kao jedan dugotrajan i mukotrpan oblik kolonijalizma. I ta kolonijalna prošlost nas je smestila na periferiju svetskog kapitalističkog sistema, tako da su sve te posljedice, uglavnom posljedice koje i tamo i ovamo se osjećaju intenzitet je drugačiji, ali su istog porekla.
I još jedna stvar koja mi pada na pamet, izvinite, vojna hunta je bila često na vlasti u zemljama Latinske Amerike, mi smo ovdje imali rat. Dakle, i tu negde treba gledati kako se prevazilaze strahote prošlosti.
Jeste, imate, znači, nedostatak dužeg perioda državnosti, imate političku nestabilnost, imate ekonomske krize koje su nekada ciklične, nekada imaju neki jednolinijski oblik i tako dalje. Imate socijalne i klasne razlike, koje to raslojavanje i tako dalje, koje u vreme socijalističke Jugoslavije, dok je Srbija pripadala socijalističkoj Jugoslaviji, nisu bile toliko izražene, a koje danas izbijaju na videlo. Da tako
e sad, u toliko je zanimljivija poseta predsednika Urugvaja, bivšeg predsednika Srbije, Moram da priznam da je to propraćeno. Dakle, sve novine su objavile da je on stigao u Srbiju, otvorio je sajam knjiga u Andrićgradu, bio je u poseti kod mandatara za sastav nove vlade u Srbiji. Činjenica da sam čula jedan jedini intervju sa njim. Poznat kao najsiromašniji predsjednik na svetu, on je zapravo uradio velike, upravo to što vi govorite, socijalne reforme u svojoj zemlji, i zbog toga je on zapravo otišao sa svog položaja sa 65% podrške, znači ogromna podrška, upravo zbog socijalnih reformi, a ne zbog toga što nije živio u predsjedničkoj palati i zato što je bio najsiromašniji predsjednik na svetu, vozio bubu iz 86. Dakle, on je medijski propraćen na taj neki estradni način, na to kao, kako da kažem, pojavno. Njegov govor, malo ko sam videla da je citirao, na primjer, u Ujedinjenim nacijama, kad je on govorio da svet mora drugačije da se ustroji, da se okrene nekim, da bome, drugim vrednostima i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi smo loše propratili čoveka, loše smo ga propratili u smislu da niko nije našao za shodno da, na primjer, u nedeljnim novinama ili u velikim dnevnim novinama na dve strane objavi intervju sa čovjekom koji ima šta da kaže. Šta bi nam rekao da smo ga pitali?
Pa, znate šta, najpre...
Šta je uradio zapravo on u svojoj zemlji?
On je jedna od
zemlji.
Onih ličnosti, kad vi kažete bivši predsjednik, ja odmah pomislim, jedno predsjednik, uvek predsjednik. Znači, Pepe Mujica je ljudska gromada i veliki državnik, političar, male zemlje. Da, uzimajući u obzir i teritorijalnu rasprostranjenost i stanovništvo Urugvaja i tako dalje.
I uticaj u svetu,
ali ja mislim da je period njegove vlasti, on je imao i tu prednost što je pre njega praktično zemlju rukovodio također jedan levo orijentisani intelektualac i političar, Tabare Vázquez. To je jedna od prednosti bila. Međutim, Mujica je toliko učinio za Urugvaj da je to stvarno jednostavno jedan politički podvig po meni. Čak je i doprineo da Urugvaj bude značajniji nego što u stvari jeste po svojoj političkoj ulozi u samom regionu i na svetskom planu. Ali, recimo, vrlo je interesantno to što je ta njegova, da tako kažem, medijsko određivanje njegovih stavova, njegovog načina vlasti, uvek propraćuje. To je interesantno medijima i onda se godinama razvlačila ta ideja, eto, najsiromašniji pesnik, on čak nije siromašan, on žije jedan vrlo normalan, zdrav život. I sada, za nas je već neko siromašan ko se ne vozi blindiranim automobilima i ne ide iz jedne skupštine u drugu helikopterom i tako dalje. Znači, čovjek je pokazao da može da bude državnik, da može da bude političar, da ima poverenje naroda i da živi vlastiti život, isti onaj život koji je živao pre te funkcije, i to je isti život koji živi sada kao, kako ste rekli, bivši predsjednik, međutim za mene on je i dalje predsjednik po onome šta je uradio, kako je uradio. Interesantan je njegov životni put. Oni, njegova supruga, su 60. godina pripadali, pripadali su gerilskom pokretu, 60. i 70. godine, to je epoha Montonerosa u Argentini, Tupamarosa u Urugvaju, kasnije će ovde na evropskom tu također biti jedna vrsta, posle to medijski bilo nazvano anarhoterorizam, kroz crvene brigade, kroz Bader-Meinhof frakciju i tako dalje. Međutim, vidi se po njegovom, eto u Španiji, da, njegovom sazrevanju političkom i načinu na koji on sve te njegove ideje i 60. i 70. godina, koje su bile zaodanute plaštom gerile i buntovništva i nekog levog radikalizma, preneo i nekako ih je
ovaplotio ih na jeste, način na koji je to moglo u sistemu.
I vidite, i on je u nekoliko intervjua koji su vrlo propraćeni bili na latinoameričkom medijskom tržištu, kada su ga pitali, predsjedniče, zašto niste uspeli sa tom i tom reformom, je rekao, znate šta, meni je nedostajalo vremena, malo mi je bilo vremena, a osim toga, ponegde sam se malo i razočarao, jer te reforme nisam spravao zbog toga što ih ljudi ne žele, ljudi žele novi iPhone.
Da. Rekao je, ja sam, kad sam pokretao, dakle, reforme, kad sam došao, ljudi su tražili osmočasovno radno vreme da bi imali ono 8 sati sna, 8 sati i tako dalje. Sada, na kraju, dakle, jer to je jedan od intervjua pred kraj njegove vlasti, sada, posle toliko godina, ljudi traže šestočasovno radno vreme, ali ne da bi imali više vremena za sebe i za svoju porodicu, nego da bi radili još jedan posao, jer su opsednuti imanjem, odnosno... Da.
Kroz propratni fenomen prekarizacije, takozvane. Vi sami znate da, recimo, kapitalizam 19. veka...
O tome sada i ovde počinje da se govori.
Jednostavno, da je siromaštvo ili marginalizacija socijalna bila proizvod neke disfunkcionalne odrednice logike kapitala, međutim, sada vi imate proizvodnju... Nekada je, pre 150 godina, bio siromašan onaj koji nije imao izvore prihoda, a niste imali izvore prihoda zato što niste imali posao. Međutim, danas postoji milioni i milioni radnika diljem sveta i siromašni su. Znači, vi se ubijate od posla i rezultat tog vašeg ubijanja od posla je siromaštvo. Znači, siromaštvo se proizvodi kroz rad i to je ta jedna od velikih teorijskih metamorfoza rada koju je on, vidite, znači, on jeste bio predsjednik, da, političar, intelektualac, gerilac, sve u jednom. Znači, kao neki plemeniti metali koji se stapaju, on je to uspeo da shvati i na izvestan način dobar deo odluka koje je donosio je bio u skladu sa njegovim ne samo ideološkim opredjeljenjima, već i znanjem i intelektualnom angažovanošću u vlastitoj zemlji. I eto, on je jedan vrlo interesantan primer i ja mislim, i nije usamljen, mislim da je Lula također dosta uradio za Brazil, mislim da je Rafael Correa, koji je doktor ekonomije i koji je završio na svetskim univerzitetima, najpriznatijim svetskim univerzitetima ekonomiju, također shvatio da je moguće uraditi mnoge stvari za vlastitu zemlju ukoliko se osnaješ na vlastite snage, na sopstvene snage. Evo Morales, koji nema neki visok nivo obrazovanja, ali koji je od lidera Kokalerosa, jeste praktičan i koji je borac, da tako kažem, ono, fighter. I veći deo te liderske slike Latinske Amerike je veoma heterogen, veoma šarolik i to je upravo ono što je najznačajnije u iskustvima tih zemalja i ja mislim da bi danas iz perspektive srpske svakodnevice mogli dosta da naučimo iz ovoga što su te latinoameričke zemlje proživjeli u poslednjih 15-20 godina.
I njihovi državnici. E sad, svi se pitaju šta će biti s Kubom.
Pa znate šta, Kuba je jedan...
Pa opet imamo predstavu sa onih turističkih razglednica. Nemamo zapravo uopšte predstavu količine siromaštva koje tamo vlada i mislim da čak i ljudi koji su bili tamo su nesvesni toga koliko su oni siromašni. Pojedinci.
Pa da, vidite sada, sam pojam siromaštva je, znači, kada ste ekonomista, onda na to gledate kao na neki predmet vašeg izučavanja i studije, tako dalje. Kad se bavite socijalnim radom, to gledate iz jedne druge perspektive. Kad se bavite politikom, jel da, šta je apsolutno siromaštvo, šta je relativno siromaštvo, šta je donja, gornja granica i tako dalje. Dobre. Tu sad imate ekonometrijske primjene. To vam je po glavi stanovnika. Društveni proizvod po glavi stanovnika. Vi zarađujete 100 evra, ja zarađujem 0 evra, znači zajedno imamo po 50. A to ne znači, vi dalje imate vaših 100 evra, ja imam ništa. Znači, ukoliko primenimo na Kubu kao zemlju te kriterije, doći ćemo do rezultata koji mogu da se tumače na različite načine. E sad vidite, Kuba ima jednu vrlo interesantnu istoriju. Nadovezujem se na onu geografsku udaljenost Srbije i Latinske Amerike i zajedničku istorijsku, odnosno tu istorijsku dimenziju kolonijalnog sistema i tu zajedničku prošlost. Kuba je zemlja koja se najkasnije oslobodila kolonijalnog jarma. Interesantno je, prve decenije 19. veka, već negde tamo u vreme, recimo, Karađorđa, početak 19. veka, prva, druga decenija, balkanske zemlje počinju sa ustancima protiv Turske imperije, a latinoameričke zemlje počinju sa ratovima za nezavisnost protiv špansko-portugalske dominacije. I od 1810. pa sve do negde 1825. u tih nekih 15 godina, što nije dugačak period, se većina latinoameričkih zemalja oslobodila kolonijalnog statusa, osim Kube. Kuba se oslobodila tek 1898. godine u špansko-američko-kubanskom ratu, da tako kažem. I to je jedan istorijski događaj koji je bitno odredio budućnost zemlje. Onda ide, posle te borbe za nezavisnost, ide jedan period gde praktično Kuba predstavlja neku vrstu ostrva koja je potpuno pod kontrolom Sjedinjenih Američkih Država i ekonomski i finansijski i tako dalje. I onda dolazi do revolucionarnog prevrata 59. godine kada diktator Fulgencio Batista napušta zemlju i nekih 70-80 bradatih gerilaca
osvaja vlast,
ne spominjući uopšte dve godine reč socijalizam. Znači, potražite bilo koje javno obraćanje Fidela Castra ili njegovih najbližih saraznika. Niko ne koristi reč socijalizam. Znači, to je bila jedna narodna revolucija čiji su učesnici, politički subjekti, bili i studenci, i seljaci, i nacionalno opredeljeni vlasnici krupnog kapitala, i napredna inteligencija, i tako da. Znači, pokret 26. juli, komunistička partija nije iznedrila revolucija. Ona je bila 10. 11. politička snaga u vreme revolucije. Znači, jedan heterogen socijalni i politički pokret nabijen tim emocijama koje su jednostavno eksplodirale u momentu kada je ropstvo praktično se raspršilo u parampač. I onda imate, samo da vam završim, znači onda imate jedan period gde nema ustava na Kubi. Znači, sama revolucija sama sebi daje legitimitet. Sve do negde 74. 75. godine, kada imate prvi ono ustav u smislu političke organizacije, onoga što se zove još i vremena buržoaskih revolucija, veka prosvećenosti. Znači, prvi ti ustavi modernih zemalja koje nasleđuju to taj period apsolutički monarhije i tako dalje. I onda je strateško približavanje bivšem Sovjetskom savezu i zemljama socijalističkog bloka bio proizvod agresije Sjedinjenih Američkih Država na Kubu. Tako da su oni primenili taj model i jednostavno su ga uvezli i patentirali na Kubi bez da uzimaju u obzir one specifičnosti i položaja geografskog i navika stanovništva i tako dalje.
E sad ovako.
I ona je dugo opstajala
usledio,
Kuba.
Jeste. Onda je usledio, da tako kažemo, jedna vrsta konzerviranosti izazvana pre svega sankcijama, zatvorenošću spolja i tako dalje. Kako će sada ta zemlja, kako da kažem, njeno stanovništvo ulazi odjednom u svet koji je otišao u konzumerizam kakav nije zapamćen. Dakle, ti ljudi su navikli na određeni način života, na ono, čuli smo da je dozvoljena, recimo, kupovina telefona tek pre jedno, dve, tri godine. Znači, vraćamo se na ono što je Muhika rekao. Moji ljudi sada hoće da rade 12 sati dnevno da bi imali sve što misle da treba da imaju. Na koji način predviđate da će ti ljudi koji odjednom, kako da kažem, vide obilje i verovatno i žele obilje, šta će se tu dogoditi? Na koji način da ne dođe do potpunog satiranja zemlje od strane kapitala, i to krupnog kapitala, do gaženja, do tog ropstva stanovništva za strane kompanije? To vas pitam. Dakle, da. Kako vi vidite to i da li je moguće uopšte da na jedan lagan način se uđe u ovaj svet surovog kapitala 21. veka?
Da, pa znate šta, prvo, nezahvalno je prognozirati, to
da,
svi
naravno,
znamo.
Da, naravno, ali verovatno imate neke indicije sledeći.
Imate onaj scenario A, B, C i tako dalje, šta može sve da se desi. Vidite, na Kubi postoji kriza, naročito u tom potrošačkom domenu. Međutim, ako napravite analizu kvaliteta života na Kubi po nekim parametrima koje, recimo, Svetska zdravstvena organizacija daje, mnogo je veća verovatno, recimo, znate li da je smrtnost novorođenčadi veća u predgrađima Vašingtona nego u Havani?
Da.
Interesantan podatak, recimo. Životni vek i tako dalje. On se pene u dešto.
Velika znači, obrazovanost njihovih lekara koji će, sada kad se zemlja otvara, otići u Ameriku ili negde gde su bolje plaćeni.
Nepobitno je da je taj kubanski model iznedrio vrlo interesantne tekovine tog njihovog socijalističkog modela. Ali je isto tako očigledno da su sputavane političke slobode, da je nedostatak slobode izražavanja i tako dalje. Znači, sve ono što znamo kada govorimo o tim autoritativnim režimima, je na Kubi postoji demokratija i Fidel i Raul tu demokratiju nazivaju socijalistička demokratija. Postoje izbori, ljudi idu na izbore. Izlaznost je 80-90%. Jedini problem je u tome što nema partije koja gubi izbore. Uvek dobija jedna tista partija. Razumete se, to je ta...
To
primenite na Sjedinjene Američke Države. Ako Sjedinjenim Američkim Državama ukinete jednu partiju, oni postaju Kuba. Znači, u Sjedinjenim Državama, koja je najdemokratskija zemlja na svetu, postoji samo jedna partija više nego što postoji na Kubi. No dobro, da sad ne dužim, nego da vam odgovorim konkretno na ovo vaše pitanje. Vidite, tu postoji, prvi deo je taj generacijski deo. Znači, sve je više ljudi koji o kubanskoj revoluciji saznaju iz priča svojih roditelja. Nisu doživljavali, nisu proživljavali taj period. Naravno, živimo u jednom svetu koji se konstantno globalizuje, ajde da tako kažem, iako je sam termin već postao staromodan i malo toga nam govori. Postoje te tendencije da se kroz potrošnju i tako dalje, kroz stvaranje veštačkih potreba ljudima omogućava da žive lagodnije, da imaju to što žele. Međutim, i to nije samo stvar ekonomije i materijalne svesti, to je stvar takođe ideologije. I to imate i kod nas takođe postoji Kuba. Evo sad ću vam reći, znači imate mlade ljudi koji već sada sa 18-19 godina se smatraju luzerima zato što nemaju sve ono što oni požele. I onda konstantno tom mladom čoveku govorite o tome da, eto, nemaš ono što želiš, pa ti si gubitnik. U Sjedinjenim Američkim Državama ne postoje siromašni ljudi, postoje luzeri. Da. I sada ideja je upravo o tome da zašto spavaš noću, zašto ne učiš kineski, mandarinski da budeš konkurentniji na tržištu rada i tako dalje. I sad imate tu opciju da će se na Kubi dogoditi promene koje će kroz taj sve veću i veću fleksibilizaciju političkog sistema doprineti da se to tržište otvori. I vi danas imate investicije i španske i kanadske, a evo sada i kroz zabašureni vid i američke. Imate izgradnju strateške luke Mariel, koja će prihvatati sve ono što će posle prolaziti kroz novi kanal, imaćemo kanal u Nikaragvi, imamo prisustvo Venecuele kroz naftu na celom karibskom području. Znači, tu se zatvara jedan vrlo interesantan strateški i geopolitički trougao između doline reke Orinoko, koja je prebogata naftom, Venecuela je najbogatija zemlja naftnim rezervama, imaćete na Kubi stratešku luku i imaćete novi kanal za koji Daniel Ortega u Nikaragvi kaže da će biti mnogo pristupačniji po cenama kao trgovinski put od Panamskog kanala i investicije, i tu ulažu Kinezi. Prema tome, na Kubi nikada nije prestala ponuda i potražnja, na Kubi je bilo na delu robno-novčani odnos, znači socijalistički model kubanskog društva nikada nije prevazišao odnose logike kapitala. Međutim, u političkom smislu to je bila jedna socijalistička revolucija koja je proizvodila socijalnu jednakost, onemogućavala raslojavanje, ali je cena svega toga bila redukcija političkih sloboda, udruživanja i tako dalje. Znači, to je jedna opcija. A druga je opcija da se kroz intenziviranje kubanske migracije u Majamiju i na Floridi proizvede neka vrsta mekog državnog udara i da onda jednostavno da jednostavno ta kubanska migracija iz Sjedinjenih Američkih Država preuzme sve u svoje ruke. To je manje verovatna opcija, i opcija da će jednog dana i Raul Castro otići u penziju i da će verovatno neko ko je na liniji Fidela i Raula preuzeti vlast, ali je da će se Kuba otvarati ekonomski, trgovinski sve više i više. Interesantno je da su odnosi počeli da se odbrzavaju u političkom i diplomatskom smislu, ali sankcije dalje su na delu. Razumete, a ako neko zna o sankcijama, to smo mi u Srbiji. E vidite, od 59. godine pa do 2016. godine zemlja je pod embargom. I znamo takođe veoma dobro kolika je šteta naneta kubanskog naroda, to su milijarde i milijarde dolara, ali postoji ona druga strana o kojoj se nerado priča na Kubi, to su te unutrašnje sankcije, gde sam režim opravdava neke svoje postupke koji su za svaku kritiku sankcijama spolja. Naravno da su sankcije spolja unazadile zemlju i onemogućile jedan normalan i pravilan razvoj, ali su istovremeno u onom političko-birokratskom ideološkom smislu doprinjele da se mnogi stvari zabunkerišu i blindiraju i da se time onesposobi kritičko mišljenje ljudi koji su tamo na vlasti, odnosno kritičko mišljenje stanovništva u odnosu na rukovodeće oblike vlasti na ostrvu.
Nek naši slušalci malo porazmisle o ovome. 12 sati 48 minuta, emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograd 2.
Eko. Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne okuku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan, da me ni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ostalo nam je još 5 minuta do kraja koje ću iskoristiti da mog gosta Dejana Mihajlovića, profesora na Institutu za tehnologiju Mexico City, profesora filozofije politike, pitam zašto ste bili u Španiji? Pa, odakle ste došli pre dva dana?
Bio je jedan vrlo interesantan skup, kongres evropskih udruženja latinoameričkih studija, SEISAL, skraćeno. To su kongresi koji su svake dve godine, periodično se održavaju, i u Salamanki je bio ovog puta kongres u jednom divnom kompleksu. To je jedan od najstarijih univerziteta u Evropi, sa najvećom, najdužom tradicijom u zajedno sa Bolonjom, Parizom i tako dalje. I svi evropski latinoamerikanisti smo se susreli tamo, razmenili mišljenja, imali smo nekoliko sesija, simpozijuma, plenarnih konferencija i tako dalje. Sljedeće godine na svu sreću i sa velikim je čast da to saopštim, da našem mnjenju je organizacija, međunarodna organizacija za latinoameričke studije i za karipske studije će imati kongres 2017. godine krajem jula u Beogradu i bit ćemo domaćini pa skoro, ja mislim, 2000 istraživača iz čitavog sveta koji imaju Latinsku Ameriku i oblast Kariba kao predmet istraživanja. I to će biti jedan veliki skup i velika prilika i da se i mediji okrenu u tome, da se vidi, recimo, šta se sve događa u Latinskoj Americi, i politički sistemi, i stanje nacionalnih ekonomija, naročito kultura. Znači, to nisu samo ljudi koji su iz oblasti društvenih nauka, nego iz humanističkih nauka, znači antropolozi, sociolozi, demografi, filozofi, politikolozi i tako dalje, čak i iz oblasti medicine, medicinske zaštite, prevencije, socijalni rad, na području zaštite socijalne politike. I to će biti jedna izuzetna prilika da se ljudi upoznaju, da naši ljudi iz akademskog okruženja, sa univerziteta, Beogradskog univerziteta najpre, a i svih ostalih univerziteta, ne samo iz Beograda i čitave Srbije, se upoznaju sa Latinskom Amerikom mnogo dublje i sadržajnije.
Oni koji žele od vas možda da čuju i nešto više i nešto drugačije od ovog razgovora koji smo mi vodili, to mogu da učine već sutra ovde u Beogradu. Imate jedno predavanje?
Jeste, dobio sam jedan vrlo interesantan poziv sa Instituta za evropske studije da održim predavanje o aktualnim političkim procesima u Latinskoj Americi i njihovom uticaju na globalne tokove, naročito na tom geopolitičkom planu, što je i jedan od najinteresantnijih delova mog posla.
Ulaz je otvoren.
Jeste,
pozovemo naše slušalce. Dejane, hvala vam mnogo, poštovani slušalci.
Hvala i vama.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostalo se Radio Beograda 2.